Yaşıl xatirələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban pərvərdigarımız, gözəl yaradanımızın gözəl və müqəddəs adı ürəklərə aramış verək. Pəs adı ilə başlayaq bugünkü Yaşıl Xatirələr bənaməsin. Bu bənamədə hər gün və hər bənamə sayağı salam və durud göndəriyə xanabadə müəzzəmi əziz və bozucvar şəhidlərimiz, cambazlarımız, izhagərlərimiz və azadıqan əzizə və əlbəttə rüyah dolusu eşq və sevgi ilə salam və durud göndəriyək sahədi müqəddəsi əziz şəhidlərimizə. Bu günə xidmət savaruq Yaşıl Xatirələr bənaməsi ilə və qonağımız bu günlərdə Sərdar Qulam Əsgəri Kərimin olacaq. Xoş mehriban dostlarımız, xidmət savaruq Yaşıl Xatirələr bənaməsində Sərdar Sərəfraz, Canbaz Bozoqvər və Azadə Girənqəd Cənab ağa Kərimyani əziz çox xoş gördük.
Salam aleykum və rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim. Məndə məhsər cənab ali, cənab Pərvizi əziz, cənab doktor Fərnam, həmkaran və möhtərəmizə salam arz edirəm və salam vijavarım mərdum şərif və vilayət mədar Azərbaycan və alal xüsus bizim eşidənlərimizə.
Allah salamət eləsin. Məmnun. 1362-ci ilin axır günləridir. Nəcəri anlar keçdi, bu İsvəndə ayının əvvəlindən başlanmış axır günə nələr oldu və nəcələ saat getdi qabağa?
Bəli, biz əməliyyatı vəlfəzi çohardan sonra işarə elədim, bir ciddi əməliyyatımız olmayıb, məgər əməliyyatı pədəfəndi, ta əməliyyat bozorg abi xaki Xeybər. Əməliyyat Xeybərin xas və vijəgiləri var və əvvəlin vijəgisi bud ki, əməliyyat abi xaçıdi. نظامیان عزیزی چی کارشناس بو مسائدلر بیدیدر چی عملیات های آبی خاچی جزو سخترین عملیات داردلار ولی علا رغم او فرماندهان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مرکز مشترک عملیاتی سپاه و ارتش با محوریت سپه بود شهید سیاد شیرازی و بعد محسن رضایی فرمانده وقت سپاه حضور تحریزی دیپلر و شناسایی های قبل از او مخصوصا توسط قرارگاه نصرت جناب علی هاشمی سردار شهید علی هاشمی و همکاراری با استفاده از عناصر بومی و عرب زبان انجام تاپوپتی و با عملیات یک عملیات بسیار نادر و غافلگیر کننده برای دشمن مقدماتنان دیدیم لشکر عاشورادان دیدیم تکرار واقعه و حادثه شب عاشورای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در کربلا در کربلای ایران دیدیم اتمام حجت آمهدی باکری و بوچی اوشاخلار دور هم جمع لیبتی و وعده شهادت فریبتی و علا رغم بو وعده هشتیم جتمه پام دایانب محکم استوار وارد عملیات رو لبتی و نزا چیشاره بوردوز هم با استفاده از بلمها در مرحله اول از اسکله شهید بقایی به طرف هور و جزایر مزن جنوبی و شمالی و هم جای پا و سرپلاتان نانسورا با استفاده از هلیکوپترهای شنوک هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران شاخلار منتقل اولوبلار بیز جزیره مزن منتقل اولان نانسورا وارد بیر شهره چی اولدخ قبل از چه ماجرای جلسی اشاره لیم بونی عرض لمریم چه شهره چه وارد و دو شهره که نفتی دی چون مستحصر سوز یک پنجم زخایر نفتی عراق منطقه جزایر مجنون دادلار خود جزایر مجنون جزایر مصنوعی دی دست ساز دی سورادو زل نفتی تر راهی اولونب صرفا برای استخراج نفت و کارشناسانی از کشورهای مختلف ارده حضور دارو واریدی برای کمک به عراق و اکثریت نیرولارده عراقی و سودانی دلر او شهرکه چی بیز وارد اولدوخ من قباق جان جدیم جز و اول نفراتی تو شهرکه وارد اولدوخ و جدیم اتاقلار ناش باسخانالار نزادن جدیم واقعا وضعیت سخیفتی زادی آقای پرویزی، با عرض معذرت از شنوندلر و سیز بزرگوارار، عکس های بسیار مستحجن با اندازه های تمام قد حتی اتاقلاردا نسبیدی چی دیدن بو صحنه‌لر برای رزمنده های جوان و نوجوان، مخصوصا در صحنه عملیات بسیار بسیار ناگوار و لابدردی، انواع اقسام مشروبات الکلی، انواع اقسام آلات قمار. و من فقط بو چارنه بیلدیم که اوشاخلارا دیدیم قاپنه باقله این هشی میتره جت مسون قاشتم آمهتین استنه چی او یخون نخ دیدی من در مسر رن دیدیم از داد مامهتی جریان بودی چخ در آشفته اولدی دیدی جدون باقله این قاپلاری هیچ چیم جت مسونی تری هیچ چیم جت مسونی تری چخ تحچی دلدی و بیز در شاخلار دان نتا نفر چی شناسی دلار خوردان معمول لدخ چی بویشی انزام ورسون نر و بی سری در حقیقت اکسلری و او آلات و قمار و مشروبات ساده یقش درسون نار. فقط و فقط آشپزخانه چوردا واریدی تون شاخلار واقعا مشکل تغذیه نن رو بدوی دلار نتا جونیدی چول درده ای دلار صرفا در حقیقت تغذیه زنجی نن چتینه ای دلار زیر زنجی نن آشپزخانه فقط ایتازه بردو جت دلار و البته شخلان چوخو جینه استفاده ایلمه در دیلر چه چون بلار ازدری با عرض معذرت مشروب خوردلار اولان اللر دیبتی پس بلان دا اشکاله بار مگر کنسر شده در حقیقت غذالردن استفاده ایلیالر همون شهره چه در درون جزیره در بی جلسه ایلدی آمهدی باکری فهمده لشکر آشورا شهید احمد کاظمی فهمده لشکر هشت نظف و فرماندهان گردان مسئولین تیم های اطلاعات عملیاتی چهاردلار و طرح مانوری دوباردن تشریح لدلر یادم دا تعارفاتی اولدی بین آمهدی باکری و شهید احمد کاظمی و نهایتا انگر اولدی شهید باکری مهدی باکری صحبت لیه هم لشکر هشتین شخلارنا هم لشکر سیکر شخلارنا و باشادلار صحبت در این چی لشکر 27 حضرت رسول چی قرار دی از طرف طلایه ایران جله به مقدار مشکلاتونان رو برو اولوپتی الیه بلمه طلایه کاملا آزاد رسول مستثر سوسی طلایه چی درندی طلایه ایران و عراق دی حتی پاسگاه طلایه قدیم و جدید ایران و عراق وار پل طلایه وار مزدی و وقتی طلایه دیوخ طلایه طرف ایران و شخلار نظر ده آلماسونار پل در حقیقت بر روی کانال سویب چی نهر سویب چی اونان رد اونان ناصره دای عراقون توپراغ محسوب بوده زاده چی الان جوری سوست برای رسیدن به طلایه ایران یادمان شهدا در جریان راهیان دور همون زادن این ادامه وار وارد دولت بیدن چور بیدن داخل عراقا چی بو اصلی بحث جلسه ایدی چی من جزئیاتون الان مسئل شریف زرز لرم
خب تشکریم سردار کریمیان عزیز من به لحظه وقت بودش غرق گرمشتم صحبت لرده و تصور ذهنم بود و فزانه و صحنه چی بی طرفتن سود بی طرفتن بالا شاید نخل در دیوده چی تیچه دیپتی رزمنده در چوانده بیانده در بالا زبر اتاقده جلسه چی گروه همزم هم ذهنده یارام مشتی بیر فاصله الله و ادامه به خاطرنی اکید از یاد Sönməz həyatın gözəlliyin bir bölümü, qeyrətli insanların baxışından qalxan odlu haraylarda gizlənibdi. Və müqəddəs difa doğranında, qeyrətli insanların damarında gələn qan, qeyrət qanı idi, müqəddəs yurdumuzun dörd bucağında yayılan müqəddəs bir qan ki, cibhələrin addım və addımında yerə səpildi. Salam olsun qeyrət qanı damarında olan böyük şəhidlərimizə. Mehriban dostlarımız, səmimiyyə vətənlər dəbri radiosundan yaşıl xatirə bənəməsini eşidirsiniz və söhbətimiz əziz qərdəşim, səfalı dostum ayı olan Məsəli Kərimiyanlandı. Həmətənlər ki, peygirib xatirələrdilə, mən xiyabanda kütlədə rast gəliyəm və bəzən idariyə zəng vürəylər müştəqanə müntəzirlər ki, idamə xatirəni eşitsinlər. Ayı Kərimiyyə xməsində var.
Məmnunam, mərdum əzizin mənə çox lütfləri var, nə mənə. Öz sərbazlarına, öz xadimlərinə və öz fədailərinə və mən də fürsətdən istifadə edəyəm, təkbətək əziz işlənlərimizə ərzə ədəb eləyəm və məmnunam məhəbbətlərindən və izhar lütflərindən. Cənəsənin mihvəri təğyir tərh manövr idi. Yəni, müqərrər idi. Biz əvvəldə Cəzayir Məzun Cünubi və Şumalini alaq, Cəzayir Məzun Cünubi də bu helikopter əməliyyatı heliborn əyləşəq, Ondan sonra پل شهاتیت یا شتاتتن ردولاخ جو چرپی جزیره مزن جنوبنی به منطقه نشوه و تلایه وصله ده اردان چخاخ حرکت الیخ جده و جاده تلایه نشوه یتشتوخ جده به طرف نشوه به طرف پل در حقیقت دجله و قرارگاه تاکتیکی عملیاتی سپاه سوم عراق نان در جرولاخ بونه تدارکاتی دشمنن در جرولاخ و یک لشکر احتیاط زرهی چی دشمن الندواریدی و شاید اول نیرولار چیلی ابلر در جزایر مزنا پاتش فرسونار اولار من در جرولاخ تا بیزیم نیرولارمز جزایر مزنا ایدیا بیسونار از خدرن تسبیت لسونار و داسیزاخ چورپینه ورسونار و پول معروف خیبری چی صحبت های قبلی در اشاره لدیم حدوداً از اسکله شهید بقایی تا جزایر مجنون 14 کیلومتر رفت و 14 کیلومتر برگشت که 24 ساعت اول در واقعا معجزه مهندسی رسمی دی 14 کیلومتر اولی و شاخلار وردلار چه یک طرفه حرکتی دی و 24 ساعت بعد در 14 کیلومتر بعدی تثبیت جزایر مجنون بسیار مهم میدی بخون نظاملر یخشه بیرالر نیروی چی عقبسی علماده نیروی نظامی عمل کننده آفندی بدون پشتوانه و بدون عقبه در حقیقت کسی ملدی نیه به خاطر این چی بو نیرو یورولاجاخ بو نیرون تغذیه احتیاج جولاجاخ مهمات احتیاج جولاجاخ پشتیبانی آتش احتیاج جولاجاخ تخلیه مجروح و شهدی ها احتیاج جولاجاخ و تمامی آماده دهگانه جده حکمن جلسون و بنا یتیشسون و علاوه بر او وقتی عقب انوار مطمئن ترسن نزا چی وقتی جنجه تن به تن رسن چورین دیوار طرف اوسا یا یلداش و طرف اوسا یورین تختاخت مطمئن ترده تا این چی بیلمیسن چی دالدا چیم وار نوار دشمن وار فرازاخلار سنه ورمیازاخلار بیزم اصلی مأموریتمز بر اساس طرح مانور اولیه چی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تا تسبیب علومشته بود که دو گردان از لشکر آشورا و دو گردان از لشکر هشت نجف همزمان با پاکسازی جزایر مجنون حرکت دیالر جدلر به سوی در حقیقت از لدم جاده تلایه نشوه و قرارگاه عملیاتی و بونه تدارکاتی دشمن بخون وقتی بونه تدارکاتی دشمن ننسن در جرولدو یعنی نمنه یعنی بویی چه دشمن پشتی بانسین دوچار مشکل لدون وقتی نیروی احتیاطی نن در جرولدو یعنی چه یعنی چه دشمن عکس العمل مناسبی در انجام پاتک های در حقیقت ضد عملیات چه خود کلمه پاتک یعنی ضد عملیات ضد تک انجام بره بیل میازخ وقتی قرارگاه فرماندهی لرن حمله لدون یعنی این چی مغز متفکر و هدایت کننده فرماندهی دشمنی مختل لدون پس تحریزی دقیقا درست دیدی ولی بیز بیدن بدشانسی نن رو برولدو و بدشانسمز دا بوید چی لشکر 27 محمد رسول الله چه تهران شخلاری دلار و سرادان در لشکر 14 امام حسین اصفهان شاخلار جلد دولار و گشود دولار متاسفانه از محور طلایه حضوره چی جرح موفق عمل الیه بیل مدلر چی منظر به شهادت شهیدی متولدی و منطقه ده و عزیز در چی راهیان نورا جدیلر عرض لدم طلایه منطقه است اینجوریلر همون طلایه چی شهید همت ورده شهید اولوب لشکر 27 و 14 سرادان عمل الیپلر و خطوط دفاعی دشمن در خطوط تامین صنف، ولی خط اصلی و لجمن دشمن سمه یبدی. چی؟ طرح مانور بجر عوض اولدی. آقایان فرماندهان گردان های حضرت علی اکبر و امام حسین از لشکر 31 آشورا و گردان فتح و گردان 14 معصوم از لشکر 8 نجف، آقایان مسئول اطلاعات عملیات چیبوش اخلاری هدایت علی از رس منطقه عملیات ها، جاده طلای نشویه چیچوز قرارگاه و یگان زرهنی و بنه تدارکاتون بوشلیون جدون به سمت چپ طرفین جاده در آرایشاتون و از پشت به خط طلایی دشمن ورون لبه جلوی منطقه نبرد لجمن دشمنور دادی و اونه سندران نانسورا الهاق علیم با نیروهای لشکر 27 و لشکر 14 امام حسین علیه السلام. چی حساب لیون شخلاری چوش چوندی یات میپلار او جزده چیز سبه نوزنین زه قرار دی یول جسوندر هانسه آمادگی جسمانی لازم دی، یعنی چوخ جرچ به لحاظ روحی و جسمی و تاکتیکی آمادلوین اولا تابو عملیاتی انسان وره بلسن و جرعت نندیم برادر پرویزی شخلار صد در صدی جدلر و صد در صدی عملیات دا موفق عمل لدلر. حالا اتفاقات بعدنه دیدی همچنه اتفاقات چشتی و سوزی چا مهدی بور میشته سیز فدایی عملیات خیبر سوز محقق گلدی، ولی بیز معمولیت میزی انجام وردوخ شخلار آماده اولدولار. البته خود جزیره ده اتفاقاتی توشتی چی اولارا اجازه ورسوز من بی نچدن نفجسنه اشاره لرم قبل از عزیمت به پل شهاتید و طرف جاده طلای نشوه.
تشکر لیم گنده به فاصله جو همکار دادم و ادامه ده خمتشتا بارم. خب مهربان دوستانمز خمسته باروح یاشد خاطر برنامه سینن برنامه نین بزرگوار گناهی سردار کریمیان عزیز در چی صحبت لرنه بهرمه دولم شبه استفاده لهم شبه استفاده لیوخ خاطره داری جالب دی و البته یادی اولدی شهید بزرگوار شهید همت بزرگ دوردان در دوران دفاع مقدسه بعضی آددار چوق عظمت دی کالده دار اولان بی شهید همت چی تلاقی ده شهادت شهبت انشالله رونشا درسه انشالله. اما ادامه خاطره خمسته
بعد پرویزی چوشتن اتفاق توشت جزیره مسوندا چون عظیمتن سورا مسیر در حقیقت خاطر گویمز به مقدار متفاوت اولازاخ بلارده تاریخ دی و جرح دیسون و جرح ماندگار اوسون اونا جوره هم دقت نظرنم من سعیلیم دیم خدا نکرده صحبت درمده مبالغه علمیا افراط و تفریط علمیا اصل ماجران دیق البته بو بیان خاطرات از دیدگاه بنده حقیر دی شاید بی آیدی آدم جله خیبر مرده و مسلوم مرده بعض سوزدری دانشا چون دا سوزدری دوز دی ولی او شیه چه من جور میشم و مشاهداتمی بله. ارزدیم بدون کم و کاست. بعد از ظهر نهار تزسوش میشتی روز چهارم اسفند ماه منشوز آتمش ایچی دی یورگونخ واقعا یورگونخ. من سردار شهید کریم ظاهری سردار شهید ایرج مهری و آزاده بزرگوار جناب سید محمود پور موسوی بش نفر بش میز پادگان شهید پیرزاده و شاقیوخ اهلش میشوش بیدن خاچیز چیمین واریدی اونین یانندا خاچیزی özümüze دایاغ لمشوش دایانمش اونا özümüze بی مقدار راحت بشتامشو توپراغان اسنده چی استراحت لیخ نیه چی بیدیوخ چیزه نخبروار چیزه هانسی مسیری و طولانی مسیری با تجهیزات کامل جرح جدخ تازه مقصده یه چندن سارا استراحتن خبر یخ دی درجیری باشتن اتخ. الله رحمت لسون تمامی شهدایه شاخلان او زمان اله رزبنده و شاخلان آراسنده دبیدی شخلقه دیرلر چه بابا سخ وضعیت خارابلانده دیرلر چه گرلدخ چه سهمتن. بعد رحمتی چه ایرج مهری دونده چی؟ گرلدوخ چف سهمهتن. رحمتی کریم ظاهری دونده دیدی چی بالا چفین سهمشو قالب گرلماغی Hiç yadımdan çıkmaz o söz. Dedi ki, fincə həmşu qalıb qırılmağı. Calibdir, sabah o vədə ki biz söhbət eləyirdik, sabah isi, yəni 24 saat zəhmədi həm İrəc və həm Kərim hər ikisi şəhadətə yetişmişdilər. Orada bir mətləbi də oldu. Hala icazə verin şirinliğinə görə ərz eləyim. Xub, mən mücərrəd idim, ağa İrəc Mehri mücərrəd idi, Kərim Zahiri rəhməti də mücərrəd idi. Bizim aramızda Seyyid Məhmud Pur Musəvi evli idi və neçə dənə də uşağı var idi. Bu Seyyid Məhmud da çox şuxluqçıdı, məxsən o cəmi dostanı və səmimin arasında. Döndü de ki, uşaqlar bilirsiniz da nə var, bu əməliyyatda qırılacaqsınız, əlbəttə mən bir miqdar bir qoli sansu şodə deyəm. Bu əməliyyatda qırılacaqsınız, nəsiniz kəsiləcək. Allah rəhmət eləsin İrəcə. İrəc məndən də bir sinik üçün xırdaydı. Döndü mənə dedi ki, Kərim, düzdü ya, ki əgər bu əməliyyatda diri qalsuq, dəyiqən bu sözü mənə dedi, sözü yadımdan çıxmaz, dedi ki, əgər bu əməliyyatda diri qalsuq, qəyəsuq, gedək evlənək. Ki biz qollaşdıq ki, məsələn, gedək evlənək ki, əlbəttə o şəhid oldu, biz də be qolu idamədə məhvəq ola bilmədik. Bir cəriyan digəri orada qabağa gəldi, yəni o halda ki, biz bahəm danış edib, bu cür təfrih edib, istirahat edib, bir hay qaldı, mən boylandım, gördüm ki, 600-700 dənə, 800 dənə hududən ki, ərz edəyəm, sonra amar aldım orada uşaqlardan, Əraqın əsirlərindən gətmişlər ora, o şəhrəkin qabağındakı yerdə əyləşdirmişlər, ta ba istifadə az qayıq ya helikopter, beni o bunları əqəbiyə müntəqil edirlər. Bir hay qabdi, mən ehsas elədim ki, bu əsirlər zətlə şuriş eləyiblər, istəyirlər qaçsınlar ya vursunlar bizim uşaqları zədi. Durdum, qaçdım, uşaqlar da dedim ki, gəlin ehtimalən bunları istəyirlər ki, bir iş görələr. Durduq, qaçdıq, gördük, yox, bərnamə bərəksdi. Bizim uşaqlarımızdan biri, ki, elə bir zahirən yoldaşı əməliyyatda şəhid olmuşdu keçən gecə və bir şiddət narahat idi və bir şiddət əraqlara nisbət, məsələn, delgir idi, gəlib əsləhəsi müsəlləh eləmişdi, bəd deyil ki, bu əraqların içində bir əcbar vuracaq, neçəsin tutsa da tutub, dostumun gəlir intiqamını alam. Niruhay mühafiz o əsərə və mütərcim o əsərə bətşah itilat əməliyyat qərargah Kərbələ idilər ki, özlərdə ərəb idilər. Bunların qabaqlarında dayandılar. Çox calib səhnədir, ya mənzurum var bu xatirəni deməkdən. Hətta o məsulları sinəsin verdi o rəzməndə uşaqlardan ki, narahat idi, istəydi rəcbar vursun onun qabağına. Dedi, əgər əsirləri istəyəsən vurasan, əvvəlcə rəhməni vurasan. Oğlanda fars idi. Döndü ki, nə, inə əsirəy ma ro mikoşan, filan mikonan, bəhmu mikonan, belə hay salmışdı ki, bula bizim əsir rəmzi öldürürlər. Döndü bir dənə söz dedi, hala roç deyəm mən, şahid mənim ürəyim xarabdi, ya xarabiymiş. O ləhsədə, çün ürəyimiz çox dolu idi onlardan, elə şahid məsələn ürəyimizi yaşsaydın, razı idik ki, elə bulardan bir rəcbarda, əsələn bunları yaparmıyorlar dala, aparıb becərdəcək da bunları. Vəli həqiqət ayrı bir şeydi, mənim ürəyim istədiyi həqiqət deyir ki, həqq ayrı bir şeydi. O çişi oğluyu itilat əməliyyat uşaqlarından, ki, ərz elədim Qərqa Kəbilan uşaqlarından da döndü bir söz dedi ki, hamımız ürəkdən, mən özüm, ürəkdən qanı olduq. Ağay Pərvizi döndü dedi ki, xub, əgər ona əsirəy ma ro mikoşan, ma həm bəkoşim, pəs fərq həqq o batil çiyə? Haqqın batılın bə fərqi nədir bala? Onlar da öldürərlər, biz də öldürərlər. Onlar da şikəncə edirlər, biz də şikəncə edirlər. Onlar maşına bağlayıb sürütləyirlər, biz də bu işi əncam verək. Xub, olmadı ki. Və vaqən mən qanı oldum. Dedim, əhsən sənə zatı, əhsən sənə imanı, əhsən sənə baxışı. Və o heyvan şaxda özü qanı oldu və bə inşi bləxərə narahat idi, münsərif oldu işindən və ağladı, biraz əyləşdi bir tərtdə, ağladı, aram oldu, durdu, çıxdı, getdi. Bir ittifaq digəri düşdü, əgər vəxtimiz
onu var, mən ərsələyəm. Bəsiyar, bəsiyar. Bu ittifaq, söz bir ittifaqda xas edir, oran ittifaq müqəddəs idi, amma tüm zaman qutarı sərdar, inşallah, gələn bənim ilə həmin o muridlə başlayacaq. Təşəkkür edəm, cənabınızdan.
Bu ümidik.
Çox sağ olun, hörmətli və səfali işlənlər, gələn görüşə qədər sağ və sələmət qalın. Thank you.
رادیو زیاد کرده؟ چرا الکی هوا رو گرم میکنین؟ چرا زیاد گاز مصرف میکنین؟ داخل چند بار بگم این بار که شدم از دست اینا هی گاز الکی مصرف میکنن. ای بابا نکن پسرم، نکن فرزندم، نکن پنجره رو باز نکن، الکی گاز رو مصرف نکنه.
پوشاندن درز همه پنجره‌ها با درزگیر سهم عمده‌ای در جلوگیری از مصرف بی‌رویه گاز طبیعی است. با رعایت این اصول می‌توانیم زمستانی بدون قطعی گاز را سپری کنیم. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
آنچه را که قبل از تزریق واکسن کرونا باید بدانیم. اگر سابقه آلرژی دارید، حتماً قبل از تزریق واکسن به تیم واکسیناسیون اطلاع دهید. اگر داروهای سرکوب کننده ایمنی مثل کورتون با دوز بالا یا داروهای شیمی درمانی مصرف می کنید، لازم است قبل از تزریق واکسن با پزشک متخصص خود مشورت کنید. مصرف داروی بیماری‌های مثل تیروئید، دیابت، پرفشاری خون را که همیشه مصرف می‌کنید، قطع نکنید. قبل از تزریق واکسن، از داروهای ضد درد، ضد التهاب، آسپرین و آنتی‌هیستامین‌ها برای پیشگیری از عوارض جانبی واکسن استفاده نکنید، چون ممکن است اثر بخشی واکسن را تحت تأثیر قرار دهند.
لارم زردبیل رادیو سنون برنامه لانی دوام است نبوزاد تا دعوتی لیا مشکاتون مال برنامه نیشید اساس.
الله نور السماوات والأرض مثل نور ذيك مشكات
مشکان. کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یول برولخ. ترجمه و توضیح مختصر آیات هدایت بخش قرآن کریمی محضر رجزه باشده رو امید چی انشاءالله تعالی خداوند متعال توفیق قرائت و فهم صحیح و عمل به آیات هاممزا مرحمت الیه. بیون چه آیاتمز آیات اون یتی و اون سچیز اون دکوز و ایرمی سوری مبارکی بقره ده. اشیدخ با آیلرن تطل تلاوتین حافظ و قاری استانی جناب آقای زاران سسینن و اولارنن بله بیزده تلاوت الیخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
صحبتمیز در مورد منافق لرده. بو آیات دا و منان سورا 19 منزی و 20 منزی آیه سوری بقره ده خداوند متعال ایچی دانا مثل ورر و منافق لرن وضعیت درن بو ایچی مثلنن بیر مقدار بیزه بیشتر روشنلیر. قبل از بو ایچه بو آیات 17 و 18 اخیاخ و بو مسئله با هم مختصر بیر ترجمه الیاخ و توضیح ورا در مورد تمثیل من بیر مختصر عرضم اولسون. خداوند متعال قرآن کریم ده پس از بو ایچه بعضی مطالب ایچه جنبه علمسی معنوسه وارده و بعضا آغر بیر مطالب ده برای اینچه عموم مردمه چه مختلف سواد داره و درچلر وار اولارا به نوعی دشندوره و تفهیم الیه بو مسائلی جاهدان بیر مثاللار ورر چی مردمه و عموم مردمه جنبه محسوس تاپا بو مسائل و بیشتر متوجه اولالا ماهیت بو مطالبه او دو چی بولارا تمثیل دیلیر و دماغ اولار چی تمثیللر مثاللار قلبلرده اله اثریلر چی جاهدان هش خود مطلب به خودی خود اجرسه بیر اثر اولا بیلمز ولی وقتی بیر مثال ورلر به واسطه او مثال مطلب گشه ذهنه ده یرلر بویرور حق مثلها را زند هر جا بجاش میکند معقول را محسوس و فاش تا که دریابند مردم از مثل آنچه مقصود است بی نقص و خلل. الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله خداوند متعال طبق او لیستی چی مفسرلر در مورد تمثیللر چی قرآن چرمده اشلنبده ویرپلر و از جمله او سیاهی چی دکتر اسماعیل اسماعیلی از کتابنده تفسیر امثال القرآننده جهتربده 104 مورد خداوند متعال مثل جهترب قرآن کرمده چه حدودن 16 مورد الب و سوره مبارکی بقره داده و 16 موردتن بیره اله بو آیات ده چه محضر روزه بیون ارائه اولور با موضوع مثال آتش ده اده خداوند متعال بو آیات ده وضعیت و حال منافقلری بلسه بیزن مجسمه لیر منافقلرن وضعیت دارن بویرور چه منافقلر بنزلر و چسچه بیر ظلمانی گرانمختا قرار تاپپلار به طوری چی خیری شردن یوله غیر یولدان بله و از ضرره نفعنن تشخیص ورم ملن برای بوی چی برطرف اولاب و ظلمت و گرانمخ با منافقلر مثلا با افراد اخشار چی هر وسیلیه الاتلار هر نچ ذهنلرنه جلر انزام ورله یا چه بیر اوت یاندرله چه اونان از دورو بررن جورله و اونان حرکت الیله خداوند متعال مختلف یولارنان یاش یاقدرماغنان و یا یل یولاماغنان بولارن بو اوتی چه جوریبلر تا گران نخدا یولو تاپوب و جدله بولارن بو وسیلالرن خداوند متعال از وسیلسینن چی یاش اولا یل اولا یا آیر مسائلنن اتدارن خاموش الر و جینه ده گیدله بولار او گرانمغی چی اونده جریفداردلا اونا بلچه بو سری گرانمغ در گرانمغ اولار یعنی گرانمغلار توخالار بیر بوی چی جینه گرانمغا توشدولر متحیر اولالار بیده بوی چی دا سببلره دا آرادان جیدر بو حال منافق لرد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل هم اولارن حکایت داره منافقلرن منظور که مثل لذی بنظر سرگذشت او چسچه استوقد نارا چی بیر اوت یاندرا فلما اضاعت ما حوله وقتی چی اوت قلاده تا این چی اطرافن روشن الیه همین چی اله اطرافن روشن الده فلما اضاعت ما حوله نینر الله ذهب الله به نورهم خداوند متعال نورون آلار و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون و بیر گران خلاردا اون رها الرچی داهی جرمز توان جرماغی یخت داهی بیدر آدم نزردی مسلرن اخشادب بلچی بیر فرده سمون آیه 18 دی سمون اولار چاردلار نمندن چاردلار حق سوزی اشیتمختان چاردلار بکمون لالدلار حق سوزی دیمختان لالدلار
امیون یعنی چرار
فهم لا یرجعون پس بولار حق طرف گیتمزلر بو حال منافقلر ده عزیزلر چه بو نیت آیه ده خداوند متعال بیان الیب ده
یا من ایده جنب ظلام دعوتو یا من خلق الجن والانسان خلقتني والحمد لك والشكر لك ورزقتني دينا جل الأديان ووهبت للدنيا نبيا مرسلا يثني عليه العلم والثقلان رباه تعالى ذنبنا فاغفر لنا كم زلة شهد عليها لساني رباه تعالى ذنبنا فاغفر لنا كم زلة شهد عليها لساني
منافق لا ظاهر ده دم از ایمان ورلار و دین و مذهبین بیر تعداد و مواهبینن فایدالانلار چون özlərin مؤمن قلمداد الیبلر مؤمنن ارس اپارلار اولارنن ازدواج الیلل مؤمنلرنن و بجور منافیدن بلاخره جامعه ده استفاده الیلر اما وقتی چی ölümlər yetişir یعنی او وقتی وقت برخورداری از آثار واقعی ایمان یتشیر چون اولنده انسان و آثار ایمانم بلاخره جرزاخ oxuşluqların görəcək, yaxcı əsərləri görəcək. Xudayı mütəal öz nurun bulardan alır. Və o dini ki ona təzahür elirdilə ta içtimada mərdümə qəbullandıralar ki, müsəlmandılar, onu batil eləyəcək Xudavəndə mütəal. Və onları zülmətdə qərar verəcək. Dahi heç zat dərk eləməyəcəklər. Və iki zülmətin arasında heyran olacaqlar. Öz zülmətləri və bir zülməti ki, əmalları bir vasitəyə səmərəyə o işləri olubdur o qaranlıq.
Subhana mən ləbisəl əzə və huvə ləhu əblum.
آیات 19 و 20 سوره مبارکی بقره ده ایچیمینزی مسئله ورر در مورد وضعیت و حال و روز منافقلر. خداوند متعال منافقلرن حالارن بلا مجسم الیر چه اظهار ایمان الیلر بولار ولی ارهده چافر دیلر قبول الامیب لبود ددخلارن بو بیانونان چه بولار bir kəsə oxşallar ki, yəni münafiqlər, duçar rəqbar baran olublar. Yağış içi yağır, bu yağışa duçar olublar və toəm babı şədid yağış qaranlıq da ona izafə olur. Qaranlıq bir havada möhkəm yağış yağır, bir qaranlıq içi ayağının qabağın görmür və eləyənmir hərəkət eləyə. Heç zadə bir-birindən təşxis verənmir, çün qaranlıqdır. Vəli bu şıdırqı, möhkəm yağış yağmaq bais olur ki, o qaça və biləxərə özün bir sərpənaha yetirə. Vəli bir tərəfdən də qaranlıq qoymur, qədəm-qədəmlən götürə. Yəni, vaqən vəziyyəti bohranıdır. Bir tərəfdən İstir qaça bir yerə çata ki, sərpənah ola, bir tərəfdən də qaranlıq manedir. O tərəfdən də rəd o bərq vırır, saigə vırır. Rəd o səsdir ki, məmulən bərqdən sonra göyün o işi xınanmağından sonra vırılar və səsi ki, bəzən çox qorxudar. Bir tərəfdən də bu rəd o bərq və saigə ki, bu işıqlıq bir tikəsi yerə yapışır və bəzən də bu saigə baisi xisarət olar, bəli, buna da doçardı. O tərəfdən dedux bəs, yaş möhkəm yağır, bu qaçır sərpənah tapa, bu tərəfdən də qaranlıq manedir ki, qədəm-qədəmdən götürə və əsnai bu məsaildə rəd o bərq də əman vermir. Cüz bu içi vəxti برق ورر جوی ده ویر بالده اشخ به واسطه بو برق چی یاشتان قاباخ بعضن ورار و یا حین یاشتا اله برق ورار جوی بونن استفاده ایلیر بو اشخنن بیر لحظه بیر قدم قدمنن جوترر اما خب هممز بیلیروخ دا جوین بو برقنن دوام بقاسی اختو چی اله همین چی بیر قدم جوتده جیندا برق خاموش olur و قرانلیقدا بو حیران ویران قالر. خداوند متعال حال و روز منافقی بو وضعیتی چی بو فرده بیز ددوخ بونا اخشادر.
الهی الهی الهی الهی الهی شان که ما زشتانی تو شدتانی تو شدتانی ملکا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او کسیب من السماء، منظور ایچی منزی مثاله، یا همچون شدید یاشتی چی جویدن تچلور، فیه ظلماتون و رعدون و برقون، بیر یاشی چی گران نخلار و رعد و برق اونان همراه دولا. بی رعد و برقی چی باعث اولور یجعلون اصابعهم فی آذانهم، نیه بجور بارمخلارنی قویفلار قلاخلارنا، من السوائق حذر الموت، قرش سائقدن و ölümün قرخسونان بارمخلارنی قلاخلارنا قویبلار. و الله محیطون بل کافرین، و خداوند متعال کافرلره احاطسه وار. ایمی منزه آیده بویرور یکاد البرق و یختف و ابصاره هم، یخنده چه بو برگ جزلرین آپارا، کلما ازا علهم، هر وقت روشن اولوره، یعنی بو جوین برگی چولی چی گران نختی و بارانیدی یاش لختی بو چولی ایشخلاندرر، هر وقت چی روشن اولوره، کلما ادا علهم مشوفی یل جدلر، و ادا اظلم علیهم، و وقتی چی تاریچ اولا گران نخلاشا قامو بیاناللار. خب ولو شاء الله، و اگر الله استیدی لذهب بسمعهم و ابصارهم، اولدن اله بلارن جزلرن و قلاخلارن بی یرده اله آلارده، آرادان اپارارده. ان الله علا کل شیء قدیر، خداوند متعال هر زادا توانا و قادرده. اشیدخ با آیلر انتلاوتین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او کصیب من السماء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
حال و روز منافقلر با توجه به آیه تا حدودی مشخص نظرده ایمان سویمولر، اما از روی ناچاری بالاخره تظاهر لله اونا، چون اگر تظاهر علم یا ایمانا به اصطلاح ترهدن توشر، ولی چون اولعه دیلینن بیر دعیری و اولعه ایمان نورینن روشن علمیبدی، فلزا زنده جانلیق یولون اجره چی جره اشخلی جره جرمور و اونون یاشایشی اله اشخلی دعیر. معلومدی چی هر کس İstir bizada təzahür eləyə ki, o zat bunda yoxdur, biləxərə oca açılar və daimən duçarı xəta və ləğziş olar. Bir qədəm müsəlmanlarla, bir qədəm qeyri-müsəlmanlarla yol gedər, amma xob xudavəndi mütəal rüsva elər biləsin və cinədə dayanar. Bu vəziyyət münafıqlərdir. Əgər xudavəndi mütəal İstiyyə ki, bu zahiri imanında o əvvəl cündən elə ala eləyə bilər, ta inki müsəlmanlar toğlanmayalı onun işinə. Amma xudavəndi mütəal belə iradə eləməyibdi. Şayət xudavəndi mütəal fürsət verib ta inki özün islah eləyə.
Gələn bərnamiyəcən hamuzi qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله أرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح
كتاب الله كتاب الله كتاب
گرامی دوستلارموز اردبیل رادیو سنان و رادیو نمادان خدمت زیوخ ارغان و برنامه از پخشتون آماده دی لطفا نشده
ارغانون